Agora, to je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora, to je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Dobrodošli u novo druženje na talasima Radio Svetigore kroz emisiju Agora. Sa doktorom, docentom Dušanom Krcunovićem na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih fenomena. Radio Svetigora proslavio je 22 godine svog postojanja na praznik duhovi. Danas ćemo razgovarati o radiju kao svojevrsnom medijumu. U čemu je važnost radija u savremenom društvu u kojem živimo, kojeg često nazivamo i društvom spektakla? Da li u takvom društvu radio ima svoje mjesto? Zatim ćemo razgovarati o kulturi usmene riječi, o kulturi slušanja i kakav je to bio čovjek u biblijskoj kulturi. A kada govorimo o savremenom društvu, tu ćemo saznati da li su mediji jači od stvarnosti.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora, 20 godina, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Agora.
Dragi slušaoci, kao što znate, aktuelne teme, aktuelni događaji iniciraju susrete i teme na Agori. Mi smo proslavili 22 godine postojanja na Trojčindan, na praznik silaska Svetog Duha na apostole, pa smo odlučili da u ovoj emisiji, na ovoj Agori, govorimo o kulturi slušanja. Dušane, kako se tebi čini danas ova kultura slušanja i sam medij koji postoji 22 godine, u ovom, mi volimo da kažemo, medijskom prostoru Crne Gore, a i Vaseljene, s tim da je nekako unikatan, jedinstven je, jer je crkveni radio.
Najprije da čestitam na jednom blistavom i izvanrednom jubileju. 22 godine nije malo kad je riječ o crnogorskom društvu za bilo koju tradiciju, a pogotovo kad je riječ o jednoj tradiciji koja je vezana za crkveni radio. Dakle, ja sam pasionirani slušalac Radio Svetigore, na kraju krajeva i na njegovom samom početku rada sam bio i angažovan, tako da sam višestruko obavezan da danas nešto kažem na ovu temu koja nam se nametnula zahvaljujući tom 22-godišnjem jubileju. Jasno je da je radio povezan sa tradicijom, sa predanjem, sa kulturom slušanja, sa glasom, sa riječju, sa usmenom kulturom, sa maternjim jezikom, dakle sa svim onim što je vezano za kulturu pravoslavnog hrišćanstva kojoj i sami pripadamo. Dakle, sve ovo što sam pobrojao nekako je vezano za tu prisnost između čovjeka i društva, čovjeka i svijeta, čovjeka i istorije, čovjeka i Boga. Dakle, riječ je tu glavni medium. I ta prisnost nekako iščezava iz svijeta savremenih komunikacionih tehnologija koje su više orijentisane na naše vizualno polje percepcije. S druge strane, mi živimo u društvu spektakla, kako je to svojevremeno naslovio čuveni teoretičar društva Guy Debord, ili živimo prosto u društvu videonadzora. Tako da radi u jednom takvom kontekstu apsolutne dominacije vizuelnih medija funkcioniše kao jedan emancipatorski, oslobodilački medij, kao medij koji ima ogromnu odgovornost da preuzme obrazovnu funkciju od televizije koja nekako pretenduje da potisne književnost. Dakle, sve ovo što znamo ili podrazumijevamo, a što je vezano za ulogu radija, a naročito za ulogu Svetigore kao vaseljenskog radija, pojačava, intenzifikuje značaj ovog jubileja i uopšte značaj Radija Svetigore u medijskom prostoru Crne Gore i šire.
Često mogu slušalci čuti na našem radiju i jedan džingl koji onako govori o suštini tog medijuma i o važnosti, a to je poruka Maršala McLuhana, medija is message, medijum je poruka. Pa bih željela da prođemo kroz te naše etape, koja su sredstva prenošenja poruke, onako kako mi već ustaljenim redom govorimo na Agori, kako je to bilo u grčkoj filosofiji, hrišćanstvo i na posljedku savremeni svijet.
Pa nešto slično od onome o čemu je pisao Maršal McLuhan, pišući to svoje klasično djelo Gutenbergova galaksija, desilo se u Antici na prelazu između homerovskog doba u doba klasične grčke kulture, na čijem početku je upravo bila invencija fonetskog pisma. Dakle, slična drama tog prelaza se desila utoliko što je homerovska kultura i predhomerovska kultura bila izrazito kultura usmene riječi ili onoga što je Albert Lord zajedno sa Milmanom Perijem, čuvenim klasičnim filolozima koji su proučavali na kraju krajeva i našu epsku tradiciju nastojeći da nađu rešenje za takozvani homerovski problem. Oni su to nazvali usmena književnost. Dakle, homerovska kultura, kultura mita, bila je zapravo usmena kultura. Kultura u kojoj je dominantnu funkciju medija, prenošenja informacija, prenošenja na kraju krajeva kulturne baštine bila usmena riječ. Onog trenutka kada se negdje između 750. i 700. godine prije Hrista pojavila pisana riječ, taj čuveni grčki alfabet, to prvo fonetsko pismo iz kojeg su nastala sva ova moderna pisma, evropska. Dakle, u tom periodu se događa jedan dramatičan prelaz sa kulture usmenosti na kulturu pisane riječi, koja je ujedno promijenila način čovjekovog odnosa prema stvarnosti. Dakle, počela je, ušlo se postepeno u jednu eru dominacije jednog vizuelnog odnosa prema stvarnosti, koji je smijenio dotadašnji mitski akustički odnos prema stvarnosti. Dakle, sada je maltene jedna sposobnost koja je bila uspavana, aj tako da kažemo, u doba vladavine usmene riječi, a to je sposobnost pamćenja, bila rasterećena, tako da su se u tom trenutku mogle osloboditi neke druge čovjekove kognitivne energije. Dakle, oslobodila se teorijska radoznalost, analitičko mišljenje, kritičko mišljenje, tako da je sve ono čega nije bilo u dotadašnjoj usmenoj kulturi, koja je tako sa pojavom pisane riječi ispunila svoju misiju, ali nije je li usmena riječ i završila svoju misiju. Dakle, ona je i dalje paralelno postojala sa kulturom pisane riječi, sa optičkom ili vizuelnom kulturom, ali se njen uticaj na društvo i na pojedinca znatno smanjio. Na kraju krajeva, Platonovi dijalozi o tom dramatičnom prelazu iz kulture usmenosti u kulturu pismenosti jeli svjedoči, jer Platon želi nekako da zadrži oba medijuma. Dakle, on je nekako prisno vezan za tu kulturu mita, predanja, usmene riječi, ogromnog potencijala pamćenja, ali istovremeno želi da se okrene i tom teorijskom medijumu, dakle tom teorijskom odnosu prema svijetu. I njegova filozofija u svojoj književnoj formi je strukturisana kao dijalog. Dakle, on tu pokazuje prisnost sa tom neposrednom živom riječju, sa usmenim predanjem i pamćenjem, ali istovremeno u dijalogu se jeli pokazuje i taj čovjekov teorijski vizuelni odnos prema svijetu. Dakle, eto, mnogo vijekova prije onoga o čemu je pisao jeli Marshall McLuhan, desilo se u antici kao neka anticipacija jeli onoga što će se desiti sa pronalaskom štamparske prese.
Sve ovo lijepo si posložio, Dušane, sve nam je jasno. E sada da nekako polako uđemo na naš teren, ovaj drugi kojim se bavimo na Agori. Kako se taj prelaz manifestovao na Bibliju?
Pa ako je grčka kultura nakon pojave pisma i pisane riječi postala vizuelno orijentisana kultura, kultura gledanja, biblijska kultura za cijelo to vrijeme je bila i ostala kultura slušanja. Dakle, Grci su bili fascinirani vidljivim svijetom kao kosmosom. Dakle, kosmos, svijet kao kosmos, kao jedan prelijepi poredak stvari, bio je moguć samo u jednoj kulturi koja je bila orijentisana na polje optičke percepcije. Dominantno. A biblijski mislioci, proroci, pripovjedači bili su opčinjeni Božjom riječju, koja je cijeli taj svijet koji su Grci zvali kosmos sazdala. Dakle, čovjek je prije nego što je bio teorijsko biće, on je bio biće koje sluša Božju riječ, koje sluša glas Božji i koje se povinuje Božjoj stvarlačkoj riječi, kao što se toj Božjoj stvarlačkoj riječi povinuje svekolika tvorevina. S tim što je čovjek, jeli, slušajući Božju riječ, se nalazi pred slobodom izbora. Da tu riječ posluša ili da ne posluša, ili da krene nekim svojim putem itd. Dok je grčki kosmos se nametao antičkom čovjeku sa svojom neporecivom ljepotom. On je dakle imao jedan odnos, ajde da kažemo, pasivno posmatrački prema tom svijetu. Dakle, jedan teorijski odnos. Ovaj odnos čovjeka u biblijskoj kulturi, kao kulturi slušanja, zahtjeva jedan viši moment participacije unutar tog svijeta. Dakle, Božja riječ zahtjeva jedan aktivni čovjekov angažman da interveniše u tom svijetu. Dakle, tu postoji, vidite, jedna velika razlika između kulture gledanja, teorijske kulture, kakva je bila grčka kultura nakon kraja mitskog perioda, i biblijske kulture. Na kraju krajeva, evo, kao u prilog ovome o čemu sam malo čas govorio, mogu da navedem ukratko i onu nevjerovatnu scenu Mojsijevog otkrivenja, jeli, u izlasku podno gore Horiv, u čijoj podnoži on napasao stada ovaca. Sjećamo se svi te scene kada Mojsije primijeti da tamo jedan grmen kupine gorije, ne se gorije. Njega je privukla jedna prirodna, ajde, ljudska radoznalost da vidi šta se to zbiva, kako je moguće da grmen kupine gori, iz njega suklja plamena, on ne se gorije. I on prilazi, vođen tom prirodnom čovjekovom radoznalošću, kakvom su, jeli, bili obdareni, pogotovo stari Grci. Pazite, u isto vrijeme jer su zapisani i Homerova Ilijada i Odiseja i Hesiodova Teogonija, kada i Mojsijevo Petoknjižje. Dakle, to je sedmi vijek otprilike prije Hrista. E, u tom trenutku kada se našao na domak nesagorive kupine ili neopalime kupine, čuje se, jeli, riječ Božja iz tog grma. Mojsije, Mojsije, stani, ne prilazi, jel tako, izuji se, zemlja na kojoj stojiš je sveta. I Mojsije istog trenutka samo kaže, tu evo me. Dakle, on ponavlja ne riječi Adamove iz knjige Postanje. Evo me. I zastaje, izuva se, to je sveta zemlja, i ne prilazi dalje. Dakle, tu prestaje njegova teorijska radoznalost i počinje ono biblijsko poslušanje. I tada, naravno, se Bog objavljuje kao Bog Avrama, Bog Isaka, i Bog Jakova. Dakle, Grk bi, koji pripada teorijskoj kulturi, prišao i ispitao taj fenomen, ili tu prirodnu anomaliju, ili tu neprirodnu anomaliju, a Mojsije pokriva čak svoje lice da ne bi obuzdava svoju radoznalost, da ne bi pogledao Boga, jer Boga je nemoguće vidjeti, a na kraju krajeva u Starom Zavjetu znamo koga vidi, taj više nije među živima. Dakle, evo i još jedan primjer filološki. Dakle, u kontekstu grčke mitotvorne kulture, dakle, kulture slušanja, kulture pripovijedanja i kulture pamćenja, pojam istine alitija podrazumijeva nezaborav. A onog trenutka kada je grčka kultura ušla u dimenziju pismenosti, pisane riječi, i postala vizualno orijentisana kultura, pojam alitije dobija drugo značenje neskrivenosti, otvorenosti, odnosno očevidnosti onoga što je dostupno ljudskom i čulnom oku, ali i teorijskom oku koje vidi ono što ne može čulno oko da vidi. S druge strane, biblijski pojam istine aman je više vezan, jeli, za tu akustičku dimenziju slušanja, povjerenja, vjernosti, pouzdanja itd. Dakle, biblijsko mišljenje je više orijentisano na tu akustičku dimenziju slušanje glasa Boga kojeg čovjek ne može vidjeti. Kad je riječ o hrišćanstvu, moram i to da kažem, da ne bismo ostali nedorečeni, hrišćanstvo spaja ove dvije kulture. Dakle, evanđelska kultura spaja jevrejsku kulturu slušanja i grčku teorijsku kulturu. I to najbolje vidimo na primjeru apostola Pavla, koji je, jel tako, pod velikim utjecajem grčke filosofske kulture, o tome ne treba da mnogo diskutujemo, tu se primjećuje uticaj stoicizma, naravno ima i uticaja Platona i platonizma. Eto, Vesna, u najkraćem toliko kad je riječ o tom dramatičnom prelazu sa usmenosti na pismenost, kako sam reflektovao na biblijsku kulturu.
Ovo nam je zaista bilo nekako na korist da se malo prisjetimo i vratimo u ova stara vremena. Kako su se mediji mijenjali i šta je sve to uticalo na njih? Naši slušalci sigurno će se prisjetiti i te kulture slušanja i teorijske kulture. Međutim, danas je situacija mnogo kompleksnija, rekla bih, u savremenom svijetu. I s obzirom da već smo govorili na Agori o našem društvu u kojem živimo i negdje ga mi karakterišemo i kao masovno društvo, i nekako su mediji svuda imaju razne oblike. Kakav je sad taj oblik vizuelne kulture i teorijske kulture?
Dakle, evo, konstatovali smo na početku, govoreći o Svetigori, da mi živimo u kulturi koja je dominantno, kako bi se reklo jezikom Martina Jay, jednog savremenog teoretičara društva koji pripada ovoj školi kritičke teorije društva, samo što pripada on američkom krilu, okular centrizam. Dakle, mi živimo u epohi okular centrizma. Ili, evo, to nam je i mnogo bliže određenje, u kulturi videokratije. Dakle, tu riječ ne moramo da prenosimo. Dakle, u kulturi u kojoj dominiraju vizuelni mediji, kultura videokratije je izvršila, ajde da kažemo, pravi prevrat u pogledu naše percepcije stvarnosti. Dakle, zanemarena je ta akustička dimenzija, a s druge strane, u eri videokratije cilj medija, kao što je televizija, kao što je internet, nije da se stvarnost posreduje, da se ona reprezentuje, nego maltene da se ona preduhitri ili da se ona čak zamijeni. Zato je Jean Baudrillard, čuveni poznati teoretičar postmodernizma, u jednom trenutku izjavio da su mediji postali jači od stvarnosti. Dakle, vizuelni mediji su televizijski mediji je postao jači od stvarnosti. Čovjek više vjeruje onome što vidi u medijima nego što vidi sopstvenim očima. To je sad radikalizacija onoga o čemu je govorio Marshall McLuhan, koga si ti, Vesna, vrlo zgodno i umjesno pomenula. Dakle, u jednoj takvoj kulturi strada kultura pamćenja, strada kultura usmene riječi ili strada kultura slušanja. S druge strane, pamćenje i memorisanje je ospolješnjeno. Dakle, ono je otuđeno od čovjeka i ono je pretvoreno u jednu vještačku memoriju. Eto zašto je važan radio kao medijum, a pogotovo jedan radio kakav je Svetigora u kontekstu onoga što je ovaj već pomenuti Martin Jay nazvao okular centrizmom, a Mihajl Epštejn videokratijom. Dakle, on ima jednu ulogu da čovjeka prosto oslobodi od tog robovanja slici i da ga orijentiše na sferu pamćenja za koju je vezana i njegova tradicija i njegov identitet. Eto zašto je važan radio Svetigora u ovom kontekstu. Ovo je jedna, nema sumnje, velika tema, Vesna, teško da mi možemo danas da je do kraja elaboriramo, zato što prosto se lome koplja u filosofiji, jel tako, između dva tabora. Imate pristalica te kulture u kojoj dominira vizuelni medijum, kao on je moderan, on je aktuelan, on je napredniji od akustičkih medija, s druge strane imamo pobornike koji su bliži judeo-hrišćanskoj tradiciji, da ne pominjem Levinasa i pojedine savremene francuske mislioce, koji insistiraju upravo na toj kulturi slušanja i na tom čovjekovom akustičkom odnosu prema stvarnosti. Jedan od tih, jeli, iako ne pripada jeli, nijednoj prepoznatljivoj hrišćanskoj konfesiji, je i Michel Foucault, ali koji je ukazao jeli, bez ikakvih vjerskih insinuacija na tu suštinu savremenog totalitarnog društva, koje je postalo ne samo društvo spektakla, nego i društvo nadzora. Dakle, jedno društvo represije, jedno društvo neslobode itd. itd. Mi živimo u jednom takvom kontekstu.
Živeći upravo u takvom kontekstu, koja je suštinska razlika između televizije i radija i koju prednost dajemo radiju?
Jasno je da televizijska slika više ne reprezentuje stvarnost, već da ona prosto falsifikuje stvarnost. Zato se ljudi sve više okreću radiju, na kraju krajeva radio angažuje više naših perceptivnih i kognitivnih sposobnosti, aj tako da kažem. Televizija nas parališe. Ako nas ne parališe, ako se mi ne slažemo sa onim što čujemo, ona kod nas izaziva gnjev. Dakle, izaziva neku sržbu, neki bijes. Radio nekako djeluje meditativno. Glas i riječ se suprotstavljaju sve na silnim slikama koje nam servira jedan medij kakav je televizija. Na kraju krajeva Chomsky je dobro primijetio u jednom svom tekstu da savremena soba za mučenje izgleda vrlo jednostavno. Dakle, nema tu nekog inventara kakvog smo mogli da upoznamo jeli, iz srednjovjekovnih mučilišta i kazamata. Vrlo jednostavno, ona se sastoji od jednog televizijskog ekrana i udobne naslonjače. Dakle, to je soba za mučenje. Radio djeluje drugačije. Radio oslobađa. Dakle, u usmenoj kulturi slušanja pamti se ono što je vrijedno upamtiti. Dakle, ono što se odnosilo na uzorno društveno ponašanje, na etos društva, ono što je bilo vrijedno čuvanja i memorisanja, na kraju krajeva stavljano je u pjesmu i priču. Naprotiv, u civilizaciji slike ne postoje moralni obziri i skrupule. Mi vidimo samo golotinju, skaradnost i dezinformacije.
Dragi slušalci, ovo je bilo 16. druženje na Agori u Etru. Danas smo razgovarali o kulturi slušanja, a povod za ovaj razgovor je bila godišnjica Radio Svetigore. Sa vama su bili Dušan Krcunović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta na Agori, zbogom.
Agora. To je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora. To je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.